وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم.
Alá cita outro exemplo. Dois homens, um deles é medíocre, incapaz de fazer qualquer coisa e ainda é um fardo para o seu mestre. Onde quer que o envie, não traz nada de bom. Pode ele ser comparável com aquele que ordena a justiça e está no caminho correto?